Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកហ៊ុនសែនថាលោកជាអ្នកនៅពីក្រោយការកែតម្រង់ទូលំទូលាយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីអ្នកគ្រប់គ្រងសាលាហ្សាមែនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនបិទគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនអង្គការ Global Witness បដិសេធថាលោកកែមលីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានភាពសោតតិនិយមចំពោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចលើកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីថាឡានីសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរៀងស៊ី
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រេចដកអភ័យឯកសិទ្ធិជំទាវថាឡានីគឺជាសម្ពាធនយោបាយពិតប្រាកដ
ហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទស្តីអំពីតើគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅរកសហគមន៍អាស៊ាននិងមានការផ្លាស់ប្តូរឬទេនៅក្រមរដ្ឋបាលរដ្ឋប្រធានាធិបតីថ្មីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននារោសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះបានថ្លែងថាដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះគឺបានមកពីការស្នើសុំរបស់លោកនៅគ្រាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងចរចាគ្នាដើម្បីបំបែកការជាប់គាំងនយោបាយជិត1ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់អ្នកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាភិក្ខីចរចាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំឲ្យតែមានការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះតែភិក្ខីចរចាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកជាមេដឹកនាំបានស្នើសុំឲ្យមានការកែតម្រង់ទូលំទូលាយលើប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតលោកថ្លែងបន្តថាតាមការចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះនឹងរកឃើញនូវភស្តុតាងសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលចោទថាមនុស្សប្រមាណ1លាន2សែននាក់បាត់ឈ្មោះពីបញ្ជីបោះឆ្នោតលោកថាចំនួននេះជាចំនួនដ៏ច្រើនមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាការស្រាវជ្រាវរកពោះតាងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការលុបជ្រះទឹកខ្មៅសម្រាប់អ្នកដែលបានបោះឆ្នោតរួចក្នុងពេលបោះឆ្នោតក៏កំពុងដំណើរការផងដែរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនឹងការលុបជ្រះទឹកខ្មៅនេះនឹងត្រូវទូទាត់នាពេលខាងមុខលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងនឹងទូទាត់បញ្ជីមួយនៅពេលខាងមុខដើម្បីពិនិត្យឲ្យដឹងថាតើការបោះឆ្នោតរយៈពេលកន្លងទៅមានបាត់មនុស្សដូចដែលគេបានលើកឡើងទេហើយយើងក៏កំពុងតែស្វែងរកថាទឹកខ្មៅនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុសឬក៏លុបច្រាស់ដោយអ្វីដែលគេថាឬទេព្រោះនេះក្រន្តីជាលេសនៃការបង្កមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ
ទិន្នន័យរបស់កោជោបក្នុងឆ្នាំ2016បង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង9លាននាក់អាចមានអាយុអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលមានចំនួន1633ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសរីឯអ្នកបោះឆ្នោតលើកទី1មានចំនួនជាង1លាននាក់មកទល់ពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញអត្តសញ្ញាណថ្មីដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចំនួនជាង8,600,000នាក់ហើយលោកហ្គើកហាន់សៀនាយកសាលាអន្តរជាតិហ្សាមែនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានថាស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋទួរគីនៅតែមិនអាចបង្ហាញភស្តុតាងជាក់លាក់សម្រាប់ការគាំទ្រការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួនដែលថាក្រុមហ៊ុនហ្សាមែនជាបណ្តាញនៃអង្គការភេរវកម្ម ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដែលរៀបចំឡើងនៅសាលាហ្សាមែនស្ថិតក្នុងខណ្ឌចំការមនលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តបិទគ្រឹះស្ថានហ្សាមែននោះទេលោកបន្តថាសាលាហ្សាមែនមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាការចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងនេះមិនអាចបង្អាក់ដំណើរការរបស់សាលានោះបានឡើយលោកនិយាយថា
As I said, we are very much confident about this point.
ដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយថាយើងមានការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណុចនេះយើងជឿថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងសម្រេចចិត្តមិនបិទសាលារៀននោះទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាសាលាហ្សាមែននឹងដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទូគីបាននៅឡើយនោះទេការពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសទូគីរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ក្រោយរដ្ឋប្រហារនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំកម្ពុជាបានចាត់ទុកក្រុមហ្សាមែន Group ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះលោក Ilhan Kemantu ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលធ្លាប់ស្នើឲ្យលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបិទគ្រឹះស្ថានសិក្សាហ្សាមែនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាស្ថានទូតនឹងនៅជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទគ្រឹះស្ថានសិក្សាហ្សាមែនដោយសារក្រុមហ៊ុនហ្សាមែនជាបណ្ដាញភេរវកម្មនៅពេល VOA សួរអំពីភស្តុតាងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិយាយថាស្ថានទូតមិនចេះតែធ្វើការចោទប្រកាន់ឲ្យគ្មានមូលដ្ឋាននោះទេលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រសួងពុំទាន់មានព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងការស្នើបិទគ្រឹះស្ថានសិក្សាហ្សាមែនដោយក្រសួងកំពុងធ្វើការលើរឿងនេះអង្គការ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាខ្លួនមិនបានតាក់ទងលោកបណ្ឌិតកែមលីសម្រាប់របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា Hostile Takeover ឬបណ្ដាញនៃក្រុមហ៊ុនដ៏មហិមារបស់គ្រួសារកាន់អំណាចនៅកម្ពុជានោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Patrick Ali សហស្ថាបនិកនៃអង្គការ Global Witness បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកថាផ្ទុយពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានមួយចំនួនគឺលោកកែមលីមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ Global Witness ទេប៉ុន្តែលោក Patrick Ali លើកឡើងថាលោកកែមលីត្រូវបានតាក់ទងត្រឹមតែដើម្បីធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ហើយលោកកែមលីក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុ VOA ដោយរៀបរាប់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរបកកំហើញពីរបាយការណ៍នេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់ស្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងហាងមួយចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាគឺតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអង្គការ Global Witness បានចេញរបាយការណ៍ Hostile Takeover ឬបណ្ដាញនៃក្រុមហ៊ុនដ៏មហិមារបស់គ្រួសារកាន់អំណាចនៅកម្ពុជានេះដែលបង្ហាញថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្តោបក្តាប់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងវិស័យឯកជនដោយគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនយ៉ាងច្រើនលោក Patrick Ali នៃអង្គការ Global Witness បានថ្លែងថាមរណភាពរបស់លោកកែមលីគឺជាសារដ៏សោកសង្រេងមួយដែលរំលឹកយើងអំពីភាពផុយស្រួយនៃសេរីភាពជាច្រើនដែលយើងខំតស៊ូរកលោកបានធ្វើការយ៉ាងក្លាហាននិងដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេដោយសេរីនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេទទួលខុសត្រូវ
The Voice of America VOA
លោកអុកហៃសេឡាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដែលថាក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកបានវាយទៅលើអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអេស្ប៉ាញអ្នកស្រី Maga Buhosa Segado ដែលត្រូវបាននិរទេសចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឧត្តមសេនីយ៍តូអុកហៃសេឡានិយាយថាអ្នកស្រី Maga ទំនងជាបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយផ្ដល់ជាចម្លើយសំអាងថាលោកមើលទៅលើកាយវិការនិងសាច់ឈាមលោកបន្តទៀតថាអ្នកស្រី Maga Buhosa Segado ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅមណ្ឌលចេញពីកម្ពុជាព្រោះអ្នកស្រីចូលរួមយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយសកម្មជនសហគមន៍បឹងកក់យុទ្ធនាការទាំងនោះមានដូចជាការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិនៅឋានគឺអ្នកស្រីទេបនីនិងអ្នកស្រីបូវសៅភាការទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយអៃក្រិកស្វែងរកឃាតករសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយជាដើមអ្នកស្រី Maga Buhosa Segado ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី16ខែសីហាកន្លងទៅនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ មានភាពសុទ្ធិនិយមចំពោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចលើកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីថាឡានីសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅពីខាងក្រោយយុទ្ធនាការឃោសនាប្រកបដោយព្យុះសង្គ្រាមរបស់លោកត្រាំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះស្តីអំពីតើគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅរកសហគមន៍អាស៊ាននិងមានការផ្លាស់ប្តូរឬទេនៅក្រមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីដោយយើងមានលោកផាតកុសលសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn College នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ New York ជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែកញ្ញានេះគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបង្ហាញសុទ្ធិធនិយមចំពោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីនេះក្នុងពេលកន្លងមកបញ្ហាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានជាអាចការរកឈ្មោះមិនឃើញបញ្ជីឈ្មោះប៉ោងនិងឈ្មោះស្ទួនជាដើមត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសចំពោះការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិមុនៗនាងហ៊ានសុជីតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែកញ្ញានេះគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបង្ហាញសុទ្ធិធនិយមចំពោះការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីនេះអ្នកស្រីអឹមសជាតាវ័យ36ឆ្នាំជាស្ត្រីមេផ្ទះមួយរូបដែលកំពុងកាន់បង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងដៃបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះអាចធ្វើដំណើរការបោះឆ្នោតមានដំណាក់ភាពជាងមុនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីរំពឹងចង់ឃើញការអនុវត្តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវពីសំណាក់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ
ខ្ញុំគិតថាវាមានភាពច្បាស់លាស់អើងាយស្រួលខ្ញុំអត់គិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមានភាពច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមធ្វើឲ្យវាមានដំណាក់ភាពទៅហើយដំណាក់ភាពឬមិនដំណាក់ភាពវាអាស្រ័យទៅលើការធ្វើរបស់មន្ត្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងអ្នកសង្កេតការទាំងមន្ត្រីអ្នកធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយពីមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់គិតថាស្លឹកឆ្នោតមកស្លឹកវាអត់មានសារៈសំខាន់អីកាលពីមុនប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំយុបច្រើនទៅខ្ញុំគិតច្បាស់លាស់ទៅខ្ញុំថាគិតទៅស្លឹកឆ្នោតមកស្លឹកមានន័យពីព្រោះវាជាវាសនារបស់យើង
លោកលឹងប៉ូលីវ័យ67ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង3រាជធានីភ្នំពេញពេញចិត្តចំពោះការបញ្ចូលទិន្នន័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលោកយល់ថាវាគួរឲ្យទុកចិត្តនិងចំណាយពេលតិច
បើលឿនជាងលឿនជាងមុនខ្លាំងបើដល់ការនឹងអាចចូលយកបានបើថាវាបញ្ចូលក្នុងសិនឲ្យត្រឹមត្រូវណាមកណា
តន្ន័យរបស់កជបក្នុងឆ្នាំ2016បង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង9លាននាក់មានអាយុអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ចំនួន1633ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសរីឯអ្នកបោះឆ្នោតលើកទី1មានចំនួនជាង1លាននាក់មកទល់ពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីចំនួន 8.6 លាននាក់ហើយលោកខាលវន្ធីជាប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតសង្កាត់បឹងកេងកង3រាជធានីភ្នំពេញរៀបរាប់ពីដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមកយ៉ាងដូចនេះ
មុនដំបូងប្រធានខ្ញុំពិនិត្យអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌខ្ញុំចែកលេខរៀងទៅគាត់ជិះវៀងអត់ទាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌចាប់ឲ្យលេខរៀងទៅគាត់ដល់ពេលដល់លេខរៀងគាត់យកមកអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌក៏ទៅផ្ទះវិញគាត់បានលេខរៀងហើយខ្ញុំហៅលេខរៀងគាត់ចូលក៏ជួបអនុប្រធានបំពេញតម្រូវដល់29បង្ហាញចូលការីកុំព្យូទ័រគេថតអត្តសញ្ញាណបានគាត់ចូលម៉ាស៊ីន scan មេដៃហើយវាយទិន្នន័យ data ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រហើយស្រាអឺជាទូទៅ7នាទី
បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេលប្រមាណ6នាទីនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនៅឯសាលាសង្កាត់បឹងកេងកង3លោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតចូលរួមចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានបំពេញសិទ្ធិនយោបាយនិងជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តសម្រាប់បម្រើប្រទេសជាតិលោកសឹកប៊ុនហុកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះ
ហើយនឹងយើងមកមើលឃើញការដែលយើងសហការគ្នាបានល្អយើងសាមគ្គីគ្នាបានហើយនឹងយើងដំណើរការខ្ញុំមានជំនឿថាទៅមុខនឹងឯងគឺនឹង ទទួលបានជោគជ័យនៅការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចជាលះបានគឺចាប់ផ្ដើមពីបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់យើងនេះឯងឃើញស្រាប់ហើយមានទាំងរូបថតមានទាំងការផ្ដិតមេដៃហើយគេយកទៅទួលពិនិត្យជាមួយនឹងទិន្នន័យរបស់កុំព្យូទ័រយើងនៅក្នុងកោះជបហ្នឹងគឺมันអាចមានការបលឹមបលំចុះឈ្មោះពីរចុះឈ្មោះអីខុសអីអត់មានទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសឹកប៊ុនហុកលើកឡើងថាកោះជបមានសមត្ថកិច្ចតែចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះមិនតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយនោះទេលោកអះអាងបន្តថាការចរចាណាមួយចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានគណៈបច្ចំទាស់ទាំងពីរដែលកំពុងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីតុលាការអាចឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានឬយ៉ាងណានោះមិនតាក់ទងនឹងកោះជបនោះទេនេះពេលកន្លងមកបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទាំងនោះសំដៅដល់ការរកឈ្មោះមិនឃើញបញ្ជីឈ្មោះប៉ៅនិងបញ្ជីឈ្មោះស្ទួនជាដើមដែលជារឿយៗគណៈបច្ចំទាស់ធ្វើការតវ៉ានឹងអះអាងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅថា Netflix បង្ហាញសុតិធិនិយមចំពោះបរិយាកាសទូទៅនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះ
ដំណើរការហើយនេះទេទីយើងឃើញថានេះមិនសូវមានបញ្ហាទេវារលូនដែរទេនេះទេទីបរិយាកាសទូទៅនេះគឺអត់មានអីដែលយើងគិតថាមានភាពប្រឡាយមកឡើយទេយើងឃើញមិនថាថ្ងៃដំបូងនេះអូយើងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងជឿមកថ្ងៃបន្តបន្តទៀតឲ្យបានច្រើនហ្នឹងបាទជាពិសេសយើងមានចាំមើលលើថ្ងៃតែអាទិត្យនៅថ្ងៃដែលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការឬក៏អ្នកធ្វើការអីក៏នឹងអាចមានលទ្ធភាពទៅសុខវត្តនៅបានច្រើនដែរអត់ទេ
បើតាមការសង្កេតរបស់លោកសំគុណធីមីប្រជាពលរដ្ឋតាមការិយាល័យនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយឡែកការិយាល័យនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួនពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះមិនមមាញឹកដោយរាជធានីភ្នំពេញនោះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ហើយដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចលើកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីថាឡានីសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីលើបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការលើកអភ័យឯកសិទ្ធិនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកស្រីថាឡានីមិននៅក្នុងប្រទេសនាងកានវិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រឹទ្ធសភាសម្រេចលើកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកស្រីថាឡានីជាផ្លូវការដោយសម្លេង46-46ខណៈដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំការលើកអភ័យឯកសិទ្ធិនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើរបស់តុលាការដើម្បីចាត់ការលើបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាតាមរយៈមេធាវីតំណាងរបស់លោកតាក់ទងនឹងការចោទលោកហ៊ុនសែនថានៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំសម្ងាត់រយៈពេល1ម៉ោងដោយគ្មានវត្តមានរបស់សមាជិកពីបកប្រឆាំងលោកម៉ៅមុននាងអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាថ្លែងថាព្រឹទ្ធសភាសម្រេចលើកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីថាឡានីដោយយោងតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់តាមការស្នើពីតុលាការលោកបញ្ជាក់ថាកំហុសរបស់លោកស្រីថាឡានីអាចនឹងមិនត្រូវបានលើកអភ័យឯកសិទ្ធិប្រសិនជាលោកស្រីសុំទោសជាសាធារណៈតាំងពីដំបូង
គេសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញតម្រុយជាប្រតិជនពីបទបរិហាគេនឹងការញុះញង់អានឹងតាមមេត្រានៃក្រមព្រំទានតុលាការរកឃើញតម្រុយហ្នឹងដោយផ្អែកលើសាក្សី4នាក់ដែលគេអញ្ជើញមកបំភ្លឺអញ្ចឹងគឺគាត់បាននិយាយទាំងអស់តែគាត់អត់ទទួលស្គាល់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមានតែពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ហើយពង្រឹងនីតិរដ្ឋហើយដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមនីតិរដ្ឋហើយនឹងតាមអ្វីដែលតុលាការបានសរុបឃើញ
លោកម៉ៅមុននេះបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតលើកអភ័យឯកសិទ្ធិនេះធ្វើឡើងដោយសម្លេង46-46ឬលើសពី2ភាគ3នៃសមាជិកសរុប61រូបក្នុងនោះមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបតែងតាំងពីរដ្ឋសភាលោកថាសមាជិកចូលរួមប្រជុំមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងអស់ដោយសារសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងទាំង11រូបមិនចូលរួមប្រជុំអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាមានប្រសាសន៍ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថា ព្រះរាជអាជ្ញាដែលចាត់ការលើរឿងនេះមានអំណាចប្រើប្រាស់នៅវិធីនៃការស្រាវជ្រាវនានារួមទាំងការស្ដាប់ចម្លើយលើគ្រប់បុគ្គលនិងការសម្រេចនានាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ការស៊ើបអង្កេតដោយត្រូវគោរពការសម្ងាត់នៃការស៊ើបអង្កេតនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីលោកទៀវវណ្ណលប្រាប់ VOA ថាការសម្ដែងរបស់ព្រឹទ្ធសភាគណៈបកកាន់អំណាចគឺជាការដាក់សម្ពាធនយោបាយមកលើបកប្រឆាំង
កំហុសឆ្គងរបស់ជំទាវថលនីមិនរហូតដល់ទៅដកអភ័យឯកសិទ្ធិទេដូច្នេះអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ដកអភ័យឯកសិទ្ធិជំទាវថលនីគឺជាសម្ពាធនយោបាយពិតប្រាកដ
បើតាមលោកទៀវវណ្ណុលប្រាប់ថាលោកស្រីថលនីបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាដើម្បីព្យាបាលជំងឺតាំងពីដើមខែសីហាក្រោយបន្តិចនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកស្រីថលានីបានបដិសេធមិនចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន2លើកដោយមេធាវីរបស់លោកស្រីបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការលុះត្រាព្រឹទ្ធសភាជួអភ័យឯកសិទ្ធិជាមុនសិនមេធាវីការពារក្តីលោកស្រីថលានីគឺលោកសំសុគងលើកឡើងថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកស្រីថលានីនឹងជួបជាមួយកូនក្តីដើម្បីសិក្សាផ្លូវច្បាប់និងប្រមូលភស្តុតាងក្នុងការតតាំងក្តីនៅតុលាការ
គោលនោះសំខាន់គឺចង់ឲ្យតុលាការពិនិត្យអំពីភាពមិនមានកំហុសឬភាពដែលបានធ្វើដូចដែលគោលគេបានលើកឡើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យតុលាការហ្នឹងសម្រេចឲ្យកូនក្តីហ្នឹងគឺផុតពីបទចោទឬក៏សម្រាប់បទចោទឬក៏នឹងគាត់នឹងជាអត្តកា
លោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាការដកអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីគឺដូចគ្នាទៅនឹងការគម្រាមសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាមុនដែរលោកថាគណៈបកកាន់អំណាចគួររកវិធីចរចាដោយសន្តិវិធីជាជាងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនប្តឹងស្ត្រីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីលោកស្រីមូសុខួរត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2009ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍បន្ទាប់ពីលោកស្រីធ្វើសន្និសីទកាសែតចោទប្រកាន់ចំពោះកំហុសរបស់លោកហ៊ុនសែនមុនការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថ្លែងថាមានស្ត្រីជើងខ្លាំងម្នាក់ពូកែរករឿងគេគឺរត់ទៅអោបគេសោះតែថាគេប្រលេះលេវអាយក្រៅពីប្តឹងលោកស្រីថាឡានីលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនទៅប្រទេសបារាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីបណ្ដឹងនោះបានទាមទារឲ្យតុលាការដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់100រៀលក្នុងម្នាក់ៗលោកកែមលីគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងពីការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រឡេកមួយផ្លែតលោក Mike Pence អភិបាលរដ្ឋ Indiana ហាក់មិនដូចជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីដែលស័ក្តិសមសម្រាប់លោក Donald Trump ដ៏ក្រអឺតក្រទមនោះទេអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA បានរាយការណ៍អំពីគុណសម្បត្តិរបស់លោក Mike Pence ដែលមកពីតំបន់ភាគកណ្ដាលខាងលិចនិងបទពិសោធន៍របស់លោកនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលលោកនាំមកចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងនៅសេតវិមានលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
And will be the next
អនុប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកអភិបាលរដ្ឋ Mike Pence
Thank you
លោកជាមនុស្សនៅតំបន់កណ្ដាលភាគខាងលិចដែលមានប្រវត្តិអភិរណនិយម
គេស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ថាខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាកាន់សាសនាគ្រឹះជាអ្នកអភិរណនិយមនិងគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
តម្លៃរបស់លោក Pence តាក់ទាញចេញពីរដ្ឋលោក
Good people do good
មនុស្សល្អធ្វើអំពើល្អពេលគ្មាននរណាសង្កេតហើយនេះជាផ្នែកមួយនៃអ្នកមកពីភាគកណ្ដាលនិងរដ្ឋតូចដូចជា Indiana នោះ
ពេលដែលលោក Pence កាន់កម្មវិធីអភិរក្សនិយមលោកនិយាយជាមួយលោក Randy DeClin ពីក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពេលអនាគតនឹងការងាររដ្ឋាភិបាល
The overarching message of what he had to say
អ្វីដែលលោកនិយាយមានភាពវិជ្ជមានសុតិធិនិយម
He's a man of faith
លោកជាមនុស្សមានទំនុកចិត្តមានជំនឿនឹងជាអ្នកអាចទុកចិត្តបានលោកចាញ់ពីចលនាអភិរក្សនិយមនិងជាបេះដូងរបស់អាមេរិក
ក្រោយឈោះឈ្មោះសភា2ដងមិនបានជោគជ័យលោកបានខ្លាចជាតំណាងរាស្ត្រឲ្យរដ្ឋ Indiana នៅសភានៅឆ្នាំ2000លោកមានបទពិសោធន៍នៅ Washington ប៉ុន្តែមិនបានមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋទេ
យើងហត់នឿយនឹងប្រាប់គេថា វរៈជនមួយក្តាប់តូចនៅសភាអាចរៀបចំផែនការជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រសើរជាងយើងរៀបចំសម្រាប់ខ្លួនឯង
លោកផែនត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋអ៊ីនជីណាវិញនៅឆ្នាំ2012ដើម្បីធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយកកូនចេញនិងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងសាសនា
ច្បាប់នេះមិនបានផ្តល់ឲ្យពាណិជ្ជករនៅសិទ្ធិបដិសេធការងារដល់ជនណាទេ
ជំនឿដ៏ខ្លាំងរបស់លោកផែនធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពដល់ការតែងតាំងធ្វើឲ្យមានការមិនស្របគំនិតគ្នាជាមួយលោកត្រាំ
The conservative branch of the party
ក្រុមអភិរក្សនិយមដែលសង្ស័យលោកត្រាំដឹងថាពួកគេអាចទុកចិត្តលោក Pence
So if Trump is elected
បើលោក Trump ជាប់ឆ្នោតខ្ញុំគិតថាលោក Pence អាចដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការតាក់ទងរវាងសភានិងរដ្ឋបាល
ប៉ុន្តែលោក De Klein ថាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោក Pence សំខាន់ជាង
ខ្ញុំគិតថាលោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាមេដឹកនាំដ៏សំខាន់ម្នាក
់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោក Pence សង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជឿជាក់នៅខែវិច្ឆិកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរីត្រីនេះគឺស្ដីអំពីតើគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅរកសហគមន៍អាស៊ាននិងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬទេនៅក្រោមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកផាតកុសលសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn College នៃសាកលវិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋ New Yorkក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូនដោយលោកភីសុភាដាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកពូចរិស័យដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោករិស័យសូមអញ្ជើញលោកចាស
់បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់និងសួស្ដីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើតំបន់អាស៊ីដែលរួមមានសហគមន៍អាស៊ានផងបាទនៅក្រោមគោលនយោបាយមួយដែលហៅថា Pivot to Asia ឬងាកទៅរកអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ានឹងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះហើយហើយប្រធានអាមេរិកនឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន2នាក់គឺលោក Donald Trump នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យសំណួរគឺថាតើរដ្ឋបាលថ្មីនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទេចំពោះគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅរកអាស៊ីនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រធានបទនេះ VOA យើងបានអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn College គឺលោកផាតកុសលបានមកចូលរួមហើយបើលោកអ្នកមានសំណួរនឹងយោបល់សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 5151 94បាទបាទតំបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យផាតកុសលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទបាទជាតំបងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកកុសលសង្ខេបបន្តិចអំពីអត្តន័យនៃគោលនយោបាយដែលថា Pivot to Asia នេះថាងាកទៅរកអាស៊ីនោះបាទជាគោលគឺមានអ្វីខ្លះបាទ
បាទខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់ពាក្យប្រើថាលោកមិនមានលោកប្រើពាក្យថាបង្វែរទឹះហាក់ដូចជាការបកប្រែមកពីភាសាអង់គ្លេសនោះជាការបង្វែរទឹះបើនិយាយពីការគោលនយោបាយមែនតើនោះគឺខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថាពង្រឹងនិងពង្រីកគោលនយោបាយការបរទេសយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាជាងពពុះខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យថាពង្រឹងពង្រីកមានន័យថាពោះតតាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកសហរដ្ឋអាមេរិកពុំដែលដាក់ចោលអាស៊ីនោះទេអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាតំបន់មួយដែលបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ចម្បងនិងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានកំណត់កន្លងមកនេះក្នុងគោលនយោបាយថ្មីនេះគឺវាមានចំណុចពីរសំខាន់បាទចំណុចមួយនោះគឺត្រង់ថាក្រៅពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាស្វ័យភាគីរវាងអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសជប៉ុនឥណ្ឌាកូរ៉េអូស្ត្រាលីហ្វីលីពីនថៃហើយថ្មីថ្មីនេះគឺដៃគូពិសេសជាមួយនឹងសិង្ហបុរីហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលរបស់បារាក់អូបាម៉ាបង្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការពង្រឹងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសអាស៊ានហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកូរ៉េហើយនិងជប៉ុនដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចថ្មីមួយគឺការពង្រីកស្ថាប័នស ហប្រតិបត្តិការទូតភាគីដើម្បីរឹតចំណងពង្រឹងពង្រីកនៅអ្វីដែលមានពីមុនមកនោះគឺផ្នែកយោធាដូច្នេះពង្រឹងពង្រីកបន្ថែមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកនយោបាយបន្ថែមទៀតអាស៊ានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងតំបន់នេះក្នុងបញ្ហានេះបាទចំណុចទី2ទៀតនោះគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះបំរើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារថាបើយើងគិតពីផ្នែកធនធានសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីជាពិសេសអាស៊ាននោះគឺមានសំខាន់មែនទែនក្នុងការជួយដល់ការបង្កើតការងារក្តីនឹងការពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះជាផលប្រយោជន៍ចម្បងរបស់អាមេរិក
បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តទៀតថាតើគោលនយោបាយហ្នឹងនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាហ្នឹងបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងណាខ្លះដែរហើយបើមិនបានទេតើនៅខ្វះខាតចំណុចណាខ្លះបាទ
បាទការផ្លាស់ប្ដូរនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រធំបែបនេះត្រូវការពេលវេលាយូរលោកបាទព្រោះថាទើបបានចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល5ប្រមាណ6ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅត្រូវការពេលច្រើនទៀតខ្ញុំគិតថានេះជាការជោគជ័យមួយដូចបាត់ទៅហើយដោយសារថាពីមុនមកពុំទាន់មានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកណាដែលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដល់កម្រិតដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្វើកន្លងមកនេះដោយលោកបានជាកន្លងមកហើយគឺថាមានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងការចូលប្រឡូកយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីដំណាក់ពីផ្នែករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដីផ្នែកការទូតដីផ្នែកយោធាដីដូច្នេះខ្ញុំឃើញថានេះគឺជាការមួយជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលមានការជោគជ័យរួចទៅហើយសំខាន់បំផុតថាតើរដ្ឋាភិបាលបន្តមកទៀតនេះនឹងបន្តអ្វីដែលបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្វើកន្លងមកនេះដែរឬទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រហែលជាលោកនឹងលើកមកនិយាយក្នុងពេលបន្តនេះ
បាទប៉ុន្តែលោកបាទលោកកសោបាទពលរដ្ឋអាមេរិកបាទដូចយើងដឹងហើយនឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើសិនជាលោកស្រី Hillary Clinton ជាប់ឆ្នោតតើលោកកសោគិតថារដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីនឹងបន្តគោលនយោបាយនឹងតទៅទៀតដែរឬយ៉ាងណាបាទ
ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលលោកធានាបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្វើកន្លងមកនេះនឹងត្រូវបានបន្តប្រសិនបើលោក Hillary Clinton ជាប់ឆ្នោតព្រោះថាយើងឃើញកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្វើការគ្រប់គ្រងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដល់Hillary Clinton ក្នុងការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំគិតជឿថាគាត់នឹងចង់ឲ្យគោលនយោបាយនឹងបន្តទៅទៀតបើសិនបើជាបារ៉ាអូបាម៉ាបើសិនបើជា Donald Trump ក៏ទៅជាប់ឆ្នោតវិញនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់បើយើងមើលទៅលើតាមអ្វីដែល Donald Trump បាននិយាយកន្លងនេះ
បាទប្រះប្រួរយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកបើតាមមើលទៅពួកគាត់រិះគន់កន្លងមកយើងបានឃើញថាគាត់បានរិះគន់ដល់ការចាយវាយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ទ័ពនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជាការគម្រាមចង់ដកអាមេរិកចេញពីអង្គការអូតង់បើសិនជាប្រទេសជាសមាជិកអូតង់នឹងមិនជួយចេញថាវិការទេបាទអញ្ចឹងលោកថាគិតថាប្រះប្រួរយ៉ាងម៉េចទៅមើលទៅដកខ្លួនចេញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទបើនិយាយជាទ្រលន់ទ្រីទៅគឺថាលោកមហាសេដ្ឋី Donald Trump នេះគាត់ជាបេក្ខជនមួយពិសេសខុសប្លែកពីបច្ចេកបេក្ខជនប្រធានបដីពីមុនមកបាទគាត់ចង់ធ្វើអ្វីឲ្យខុសពីមុនមកគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាល់ក្នុងរយៈពេលប្រហែល70ឆ្នាំបន្ទាប់ពីខ្ញុំលោកទីគឺថាគាត់យកបញ្ហាជាតិនិយមមិនមែនយកបញ្ហាអភិរក្សនិយមមកធ្វើជាគោលការណ៍ទេគឺគាត់យកបញ្ហាជាតិនិយមជាចម្បងតែអ្វីដែលគាត់ហៅថាAmerican First អ្វីគឺត្រូវបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍អាមេរិកមុនដូច្នេះទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសគាត់យល់ថាកន្លងមកនេះអាមេរិកដើរតួជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកមានបញ្ហាអ្វីគឺប្រទេសមួយទៅទាំងអស់គឺចង់ទៅចង្អុលមកអាមេរិករកការដំណោះស្រាយអាមេរិកតែងតែចំណាយធនធានរបស់ខ្លួនពីពេលខ្លះធនធានទាំងអស់នោះដើម្បីដឹកនាំឬក៏ថាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកតែក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកដូណាល់ត្រាំយល់ថាគាត់គិតជាអ្នកជាអ្នក business in ROC វិញមកគាត់គិតថាអាមេរិកនឹងបានចំណាយធនធានច្រើនណាស់ហើយអាចកុំបានផលប្រយោជន៍មកវិញច្រើននោះទេដូច្នេះគាត់ចង់កាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងមិនមែនទំនាក់ទំនងនេះគឺកាត់ផ្តាច់តែគឺជំនួយជំនួយជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬផ្នែកយោធាដល់មហាប្រទេសមួយចំនួនដែលយល់ថាគាត់យល់ថាអាចការពារខ្លួនបានក្នុងនោះគឺមានកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងជប៉ុន
បាទលោកខ្ញុំសូមកាត់លោកកសោបន្តិចព្រោះឯងមានអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់គឺលោកបញ្ញាមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទមកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញា
បាទជម្រាបសួរវាអីហើយជម្រាបសួរដល់លោកកសោផងណាខ្ញុំសូមសួរជំនួសទៅលោកថា បើសិនជាបកសាធារណរដ្ឋនិយមឈ្នះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយជាលទ្ធផលតំណងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមកទីអាទីតៃអាក់ស៊ីដែលដូចអាស៊ីណៃចឹងណាតើវានៅមានថាមានតម្លៃមានតម្លៃដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឬមានតម្លៃល្អប្រសើរជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឬវាអន់ជាងនេះសម្រាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើបកសាធារណរដ្ឋនិយមឈ្នះធ្វើឲ្យអាដែលតំណែងតំណងរវាងដែលអាស៊ានហើយនិងអាមេរិកខ្ញុំថានឹងមានការខំខយហើយដែលចំណេញគឺមហាសំណាក់នោះទីបាទបើសិនជាទស្សនៈដូចលោក5ពុតអះអាងណាហើយរហូតដល់ឲ្យដែលកូរ៉េហ្នឹងក៏គាត់ឈប់គ្រប់គ្រងឈប់ជួយដូចជាលក្ខណៈគាត់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំគិតថានឹងមាននៅថាប្រទេសដែលគេហៅថាប្រទេសដែលបដិការឬប្រទេសដែលអាចដែលជំពាក់នឹងអំណាចនេះច្រើនច្រើនថាទៀតណាដូចជាអាទៀននេះភូមិមាននេះចេញពីមហាមិត្តចិនពីក្រោយហើយហើយមានឥឡូវមានថៃមានអីណាມັນចេញមកបាទដល់អាវិជ្ជមានវិញណាអញ្ចឹងបើសិនជាបាក់ពជាថាបតៃឈ្នះខ្ញុំគិតថាមិនបានណាថាតម្លៃសេរីភាពឬសិទ្ធិមនុស្សឬពជាថាបតៃនៅអាស៊ីហ្នឹងវាមិនបានកើនថាទៀតក៏មិនក៏អាចនៅត្រឹមសពថ្ងៃនេះដែរវាមិនលេចលឿនទៅទៀតណាបើសិនជាបាក់សាធារណរដ្ឋបាទតារាជ័យនេះការជាឃើញបាក់ខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបជាទីទស្សនៈរបស់លោកនឹងដោយស្មោះត្រង់បាទសូមអរគុណមកទៀតនេ
ះបាទអរគុណលោកបញ្ញាបាទបាទបាទសូមជ័យលោកសុផាតលោកកសលលោកកសលចាប់បានសំណួរនេះរបស់លោក
បាទបញ្ញាបាទបាទអរគុណលោកបញ្ញាបានដាក់សំណួររបស់ល្អហើយខ្ញុំធ្វើការចាប់អារម្មណ៍មួយទៅចំចំណុចតែខ្ញុំបញ្ជាក់មកអំបញ្មិញបន្តិចគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំនេះបាននិយាយមែនទែនទៅគឺគោលនយោបាយរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមាននិន្នាការទៅលើផ្នែកជាតិនិយមខ្លាំងមែនទែនមិនមែនចំទៅលើផ្នែកថាអភិរក្សនិយមនោះទេគឺគាត់សូមគាត់ដើរចេញពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីមុនមកសូមបីតែប្រៀបធៀបជាមួយជំនួយចុចទៅពុស្តឬពីមុនទៅមុនមកគឺមានលក្ខណៈមួយខុសគឺខុសផ្លាយពីមុនច្រើនត្រង់ថាគាត់យល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគួរតែគិតពីផលចំណេញរបស់អាមេរិកមុនជាជាងការដឹកនាំពីមុនមកគឺថាអាមេរិកគឺចំណាយធនធានដើម្បីដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តហ្នឹងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពហើយនឹងក៏ជាប្រំរើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកផងដែរប៉ុន្តែពេលនេះគឺបដលដូណាល់ត្រាំក៏និយាយថាបើសិនជាគាត់ជាប់ទៅទីណាវិញគឺគិតអាមេរិកមុនបើសិនថ្ងៃចង់បានអាមេរិកការពារអ្នកឯងចេញលុយមកបាទរបៀបជាអ្នកទៅជារស់ស៊ីណែចេញលុយខ្ញុំនឹងការពារបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ទេតែចំពោះផ្នែកការលោកបាននិយាយចំណុចទី2ផ្នែកទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងផ្នែកលទ្ធិវិបត័យខ្ញុំគិតថានឹងការយកលោកខ្ញុំគល់ថាយល់ថាបើសិនបើលោកដូណាល់ត្រាំទៅជាប់ជារដីគាត់នឹងកាត់បន្ថយការជំរុញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិវិបត័យក្នុងតំបន់ហើយគាត់បាននិយាយជារឿយៗថាអាមេរិកមិនគួរជឿជាក់ទៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទេនេះគាត់ឲ្យតម្រុយថាបញ្ហាទាំងអស់នេះសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាលទ្ធិបតីនេះមិនមែនជាបញ្ហាទី1របស់អាមេរិកដែលត្រូវខ្វល់ខ្វាយទេគឺត្រូវខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាចម្បងបំផុតគឺយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចហើយគាត់យល់ថាចិនគឺជាបញ្ហាមួយចម្បងដែលអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយដូច្នេះអាចថាមានជាជំយមអាចប្រាប់ពីថាជាសង្គ្រាមមួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ថាបានដែរបើសិនមកគាត់ជាប់ជាបតីជាមួយនឹងសារដ្ឋបា
ទបាទអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA របស់ VOA ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington បាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសលាវនឹងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះហើយបាទហើយនេះជាការចូលរួមចុងក្រោយរបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានតើលោកកសលគិតថាសមាជិកអាស៊ាននឹងចង់រំពឹងថាលោកអូបាម៉ានឹងនិយាយអំពីអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតគឺចង់ឲ្យលោកប្រធានបដីបន្តបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគាំទ្រយន្តការមួយចំនួនដែលបានលោកដាក់ ចុះមកក្នុងការពង្រឹងរៀបសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាឲ្យមានតុល្យភាពផ្នែកកម្លាំងយោធានិងផ្នែកនយោបាយប្រឈមមុខជាមួយនឹងមហាអំណាចចិននៅក្នុងតំបន់ពួកការរក្សាសន្តិភាពនឹងក្នុងតំបន់នេះគឺជាប្រយោជន៍មួយសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដើរតួជានាទីជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាពង្រឹងផ្នែកការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រតិភពតៃផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បន្តទៀតនោះគឺត្រង់ថាសំណួរសំខាន់របស់សម្រាប់មេដឹកនាំក្នុងតំបន់ថាតើសថាបិบาลនៅទីខាងមុខនឹងបន្តយន្តការនេះដែរឬអត់ហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាប្រសិនវាមានពីរផ្លូវប្រសិនបើលោកស្រីហេរីឃីនោឆាឆោតគាត់នឹងប្រហែលជាបន្តភាគច្រើននឹងបន្តយន្តការនេះតទៅទៀតទោះបីជាគាត់បាននិយាយនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតធម្មតាពេលបោះឆ្នោតគាត់តែនិយាយដើម្បីសុំសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីសន្លឹកឆ្នោតគាត់និយាយថាគាត់នឹងមិនគាំទ្រ TPP ដែលជាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបន្តតែក្នុងបាត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ជាប់ភាគច្រើនគាត់នឹងបន្តគោលនយោបាយនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើដូណាល់ត្រាំជាប់វិញប្រហែលដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនដែរគាត់នឹងបងវាយទឹះទៅលើមកធ្វើអ្វីដែលគិតថាជាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញណា
បាទអញ្ចឹងលោកលើខ្ញុំសូមផ្អាកអញ្ចឹងព្រោះអីមានអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់កុំអោយលោកចាំយូរពេកលោកវិរៈពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដែរបាទជំរាបសួរលោកវិរៈ
បាទជំរាបសួរបាទថាលោកស្មិននៅសូមជំរាបសួរសហការីក្រុមតៃវីអេទាំងអស់ផងដែរបា
ទបាទអរគុណលោកបាទសូមលោកអញ្ជើញមានសំណួរ
ខ្ញុំមានយោបល់ទីថាតាមធម្មតាទោះជាគណៈសភាប្រតិភិនេះថាបដីឬហៅថាសហគណៈតាប្រជាធិបតេយ្យក្តីតាភិអនុរដ្ឋក្តីដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីកាន់អំណាចតែងតែប្រកាន់យកនៅគោលជំហរដែរហ្នឹងសម្រាប់កម្ពុជាឬអាស៊ីតែបើតាមយោបល់ខ្ញុំស្គាល់គឺចង់ឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងខាងតាភិអនុរដ្ឋហ្នឹងជាប់ឆ្នោតជាងលោកស្រីហ៊ីឡារីឃ្លីនតោនពីព្រោះអីពីព្រោះប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិតាភិអនុរដ្ឋគឺតែងតែឃើញជួយដល់ប្រទេសដែររងទុក្ខដោយដែលមានដំណំផ្ដាច់ការដូចជាទូយ៉ាងលីប៊ីអ៊ីរ៉ាក់អាការនិឋានជាដើមឡាជួយស្ដួលរលំរបបអនឹងបាទអញ្ចឹងមានអីទេខ្ញុំចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណណាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណលោកវិរៈបាទសូមជើញលោកកសោបាទ
បាទខ្ញុំយល់ខុសផ្លែកពីលោកទៅវិញបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំពពោះថាលោកដូចខ្ញុំសង្កត់បញ្ជាក់ថាលោកដុលត្រាំហ្នឹងមិនចំជាបេក្ខជនអភិរិយនិយមដូចទៅបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីមុនទេគឺគាត់ខុសផ្លាយពីមុនបាទបើសិនបើលោកតាមដានការទៅជ័យប្រេចញ៉ៃក្នុងការបោះឆ្នោតយើងឃើញច្បាស់ថាលោកប្រកាន់យកនៅចិត្តនិយមខ្លាំងមែនទែនបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតថាទោះបីជាអ្នកណាឡើងធ្វើប្រតិភិក៏ដោយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាផ្នែកការយុត្តិធម៌ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនឹងបន្តប្រទូថាខ្ញុំយល់ថាប្រជាជននឹងទទួលយកបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនត្រឡប់ទៅរកភាពផ្ដាច់ការនិយមដោយរបបមុនមុននោះទេខ្ញុំគិតថានេះគឺសំខាន់បំផុតទោះបីជាអ្នកណាជាប់ឆ្នោតក៏ដោយគឺប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់នឹងបន្តនៅយន្តការនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រទូថាសម័យនេះប្រជាជនបានយល់ដឹងច្បាស់ច្បាស់ដូច្នេះការបន្តខ្លាចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាបន្តទោះបីជាមានការរអាក់រអួលក៏ដោយហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសំខាន់បំផុតគឺនៅអាមេរិកនេះគឺពំយល់ប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនទាំងអភិរិយនិយមក្តីទាំងខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្បែកទាំងខាងផ្នែកឯករាជ្យវិញពំបានយល់ពំយល់ច្បាស់ថាអ្វីដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាធ្វើនេះគឺជាបំរើផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជាឧទាហរណ៍ទៅវិញអាមេរិកហើយនិងអាស៊ានគឺគាត់តែគិតថាជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរហូតដល់$2,200,000,000ហើយអាមេរិកនាំចេញប្រហែលជា$800,000,000ទៅប្រទេសទាំង10ហ្នឹងហើយបំរើបង្កើតការងាររហូតដល់ទៅ400,000ការងារដល់ប្រជាជនអាមេរិកនេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកបើអាមេរិកមិនបន្តយន្តការនេះនឹងខាតដល់អាមេរិកហើយខាតមួយទៀតត្រង់ថាចិននឹងអាចឡើងចាងនៅក្នុងតំបន់
បាទត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមសួរលោកថាលោកបានរៀបរាប់អំពីការបង្កើតការងារយ៉ាងច្រើនសម្រាប់អាមេរិកហ្នឹងចុះចំណែកសមាគមអាស៊ានសម្រាប់អាស៊ីវិញបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទពីគោលនយោបាយពង្រីកពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចយោធានៅអាស៊ានហ្នឹងបាទនៅអាស៊ីបាទ
បាទទី2គឺទី1គឺថាចំណងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន ដែលមានពីមុនលួចមកហើយនោះគឺធ្វើពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកយោធានោះនឹងត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមធម្មតាគឺអាសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាបញ្ហាទាំងពីរនឹងវាពង្រឹងគ្នាទៅវិញទៅមកបាទរដ្ឋចំណងផ្នែកយោធាត្រូវមានរដ្ឋបន្ថែមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាពីរនេះវាពង្រឹងពង្រីកទៅវិញទៅមកដូច្នេះអានេះគឺសំខាន់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកផ្នែកដំបងបំផុតគឺផ្នែកបញ្ហាសន្តិសុខជាពិសេសចំពោះប្រទេសដែលមានការប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិននោះបាទយុទ្ធពីគឺថាទីផ្សាររបស់អាមេរិកនៅទៅទីផ្សារមួយដ៏ធំដ៏ទូលំទូលាយដែលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាចដូចជាវៀតណាមក្តីដែលអាចពង្រីកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងពីរដែលធ្វើឲ្យយន្តការនឹងគឺមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលមេដឹកនាំអាស៊ានគួរទៅចង់បញ្ជាក់ដល់ប្រធានបារ៉ាក់អូបាម៉ានោះដែលចិត្តនឹងលាលែងចំណាយនោះគឺថាឲ្យគាត់ជួយបញ្យលដល់បន្តជួយបញ្យលដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យយល់ថានេះគឺជាយន្តការនេះគឺបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកដែរមិនមែនអាមេរិកទៅចំណាយធនធានរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងទេ
បាទបាទបាទយល់បាទអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington VOA បាទឥឡូវនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោករិទ្ធីមកពីប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនបាទជម្រាបសួរលោករិទ្ធីបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកពុយរស្មីផងដែលជាសហការី VOA ហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវគ្គមិនផងលោកកសាលបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ប៉ុស VOA នៅថ្ងៃនេះបាទ
អរគុណលោកបាទអរគុ
ណហើយតាមការពិតខ្ញុំបាទបានស្ដាប់នៅ VOA ស្ដីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះដូច្នេះខ្ញុំបាទឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះមូលដ្ឋាន2ឆ្នាំ1970មកដល់ឆ្នាំ75ឃើញថាផ្នែកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានបរាជ័យនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាសមាជិកមួយដែលជាអតីតទាហានសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែយើងអាចដែលបានឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកគិតគូរទៅដល់ទាហានសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះដូចជាគ្មានឃើញការយកចិត្តទុកដាក់អីសោះនឹងជារបបសាធារណរដ្ឋនេះរឿងមួយរឿងមួយទៀតខ្ញុំសូមសួរលោកកសលថាតើបើសិនណាជាជំទាវ Hillary Clinton គាត់ឈ្នះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើគាត់មានគម្រោងការអីនឹងរៀបចំជួយដល់សម្ព័ន្ធអាមិត្តរបស់គាត់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល3ទសវត្ស4ទសវត្សកន្លងមកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់បីដូចជាលែងដៃចោលហើយប្រងើយកន្តើយជាពោះប្រទេសកម្ពុជាតែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាជួបនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងស្រុកនៅផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំទាវ Hillary Clinton បើសិនណាជាជំទាវ Hillary Clinton ឈ្នះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើជំទាវ Hillary Clinton មានបើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំណាក់តំណងជាមួយប្រទេសជាដៃគូនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លាំងដែរឬក៏អត់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមបាទអានេះចំពោះមតិខ្ញុំបាទសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងថាកន្លងមកពីសម័យសាធារណរដ្ឋបានបាត់បង់ទៅហ៊ានសាធារណរដ្ឋច្រើនត្រូវរបបប្រល័យពូជសាសន៍សម្លាប់ស្ទើរគ្មានសល់តែចំណែករូបខ្ញុំនៅរស់ដល់ខ្ញុំមានធម៌វាសនាណាស់បានឆ្លងកាត់2សតវត្សដូច្នេះសតវត្សទី20និងទី21ខ្ញុំបានរស់រៀនមកទល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យជំទាវ Hillary Clinton ដែលធ្លាប់បានចុះមកជួបផ្នែកយុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើសិនណាជាលោកជំទាវឈ្នះឆ្នោតសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងបាទបាទសូមអរគុណជាយ៉ាងណាយ
បាទអរគុណលោករិទ្ធីបាទបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកកសោបាទ
បាទសូមអរគុណមកបងលទ្ធីទីប៉ៃលិនហើយខ្ញុំសូមនិយាយឆ្លើយជាមួយបងដោយត្រង់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតខ្លួនឯង
ហើយខ្ញុំគិតថាទោះបីជាលោក Hillary Clinton នឹងផ្សេង Hillary Clinton ជាប់ឆ្នោតទឹកដីក៏ជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនប្រែខ្លាយធ្វើឲ្យអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរគឺថាអ្វីនឹងជាធម្មតាដែរហើយពីព្រោះថាក៏ប្រទេសមួយមួយគឺសុទ្ធតែគិតពីផលប្រយោជន៍របស់គេហើយធម្មតាយើងប្រទេសតូចចែងតែការយកចិត្តត្រូវទានទាការយកចិត្តដាក់ពីមហាអំណាចហើយយើងគិតថាអ្វីដែលបញ្ហាក្នុងប្រទេសយើងនេះគឺមហាអំណាចនឹងជួយដោះស្រាយហើយការពិតគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺថាយើងត្រូវដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងហើយក្នុងករណីនេះគឺបើសិនជាគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់នឹងបន្តគោលនយោបាយប្រហែលជាគោលនយោបាយរបស់បារ៉ាអូបាម៉ាតទៅទៀតគឺការជួយជំរុញទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានឬចំណងសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់នេះគឺខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរដល់ការជួយជំរុញដល់យុទ្ធជនពីមុនមកគឺប្រហែលជានឹងមានគ្មានអ្វីគឺផ្លាស់ប្ដូរជាក៏សម្គាល់នោះទេហើយអ្វីយើងត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងទៅស្រង់ប្រែងខ្លួនឯងយើងត្រូវយល់ថាបណ្ដាប្រទេសដូចជាអាមេរិកនេះគឺមានផលប្រយោជន៍ទូលំទូលាយណាស់មិនមែនជាតែប្រទេសយើងទូទៅមួយនោះទេប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជានៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាតិដែលអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះហើយយើងត្រូវយល់ពីបញ្ហានេះហើយត្រូវខិតខំដោយខ្លួនឯងបា
ទបាទយើងនៅសល់ពេលតែប្រហែលជាជិត2នាទីទៀតបាទតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីជាទីបញ្ចប់ដែរចំពោះបញ្ហាជំវិញការពង្រីកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅអាស៊ីនេះបាទ
បាទខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលច្រើនដែលទៅនិយាយបន្ថែមនេះគាត់នៅថាក្នុងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាអ្នកណាជាប់ឆ្នោតក៏ដោយគឺខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គឺមានលទ្ធភាពនឹងបន្តអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែបន្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទោះបីជាយើងនិយាយលើវិស័យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសគឺថាគេនឹងបន្តទៅទៀតគឺថាគាត់នៅថាការកាត់បន្ថយផ្នែកការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកនឹងគឺនឹងមានអាវាប៉ះពាល់ច្បងទៅលើបញ្ហាការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ប្រហែលជាមហាអំណាចអ្នកដឹកនាំចិននឹងសប្បាយរីករាយប្រសិនបើមេដឹកនាំរបស់អាមេរិកនឹងដកកាត់បន្ថយការប្រឡូករបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់
បាទមើលទៅលោក Donald Trump មើលទៅតើគាត់អាចនិយាយនៅពេលរស់សម្លេងឆ្នោតដោយលោកស្រី Hillary អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ជាប់ឆ្នោតទៅគាត់អត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីដែរមើលទៅសម្រាប់គោលនយោបាយរបស់គេ
ខ្ញុំគិតថាធម្មតានេះគឺនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរក្រឡាប់ចាក់ពីគោលការណ៍គោលនយោបាយមួយទៅគោលនយោបាយមួយដែលវាមានគម្លាតនោះទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោក Donald Trump បាននិយាយនេះក្នុងលក្ខណៈមួយគឺមានលក្ខណៈឆ្ងាយពីគោលការណ៍របស់គណៈបកទាំងពីរពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីសន្និសីទនោះទី2ដូច្នេះបើសិនជាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរប្រហែលជាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនោះនឹងមិនខុសពីអ្វីដែលគាត់បាននិយាយទៅបានទេ
បា
ទព្រោះមនុស្សគ្រប់គាត់ថាដូចជានិយាយចេញពីក្រៅបេះដូងចេញពីចិត្ត
បាទ
ខ្ញុំគឺថាគាត់នឹងធ្វើនឹងអ្វីដែលភាកច្រើនដែលគាត់បាននិយាយនេះ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកផាតកសលដែលបានបំភ្លឺនៅជុំវិញរឿងនេះបាទហើយពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទ
បាទមកជម្រាបលាបាទអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona ដោយបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ផ្តោតជាចម្បងលើសន្តិសុខតាមព្រំដែននិងការធានាថាអ្នកដែលចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់តម្លៃដល់ប្រទេសនេះលោក Trump ធ្លាប់សន្យាជាយូរមកហើយក្នុងការកសាងជញ្ជាំងនៅព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោក Trump បាននិយាយបន្ទាប់ពីប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោក Enrique Peña Nieto ថាលោកនិងលោក Peña Nieto បានពិភាក្សាគ្នាអំពីគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែននោះប៉ុន្តែមិនបាននិយាយអំពីការអះអាងរបស់លោកដែលទាមទារឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកជាអ្នកចេញថ្លៃសាងសង់នោះទេលោក Peña Nieto បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងមិនចេញថ្លៃអ្វីទាំងអស់
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោក Trump បញ្ជាក់អំពីគម្រោងអន្តរប្រវេសន៍ទាំង10ចំណុចរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona លោកបានបញ្ជាក់ពីការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកថាជាជញ្ជាំងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់រឹងមាំនិងស្រស់ស្អាតលោក Trump ថាប្រទេសមិចស៊ិកមិនទាន់ដឹងថាខ្លួននឹងត្រូវចេញថ្លៃសាងសង់ជញ្ជាំងនោះទេបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងលោកបានបន្តថាសាងសង់ជញ្ជាំងនោះទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសក្បែរខាងខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះមានឬមិនមានផ្ទុកមេរោគហ្សីកាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចេញវិធានការដូចនេះដោយសារតែប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍អំពីចំនួននៃការឆ្លងមេរោគហ្សីកានេះមានការកើនឡើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអូស្ការពីព្រីម៉ាឌីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមន្ត្រីសុខាភិបាលបានស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសចេញនូវការណែនាំដល់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងឡាយជាពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីប្រសិនបើមិនមានការចាំបាច់នោះទេប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាមានការឆ្លងជំងឺស៊ីកាថ្មីចំនួន22ករណីនៅក្នុងតំបន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងហើយករណីឆ្លងដំបូងគឺការឆ្លងលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសម្រាប់អ្នកជំងឺស៊ីកាភាគច្រើនមានរោគនេះជាអត្តពលតិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះពួកគេប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យជឿជាក់ថាការឆ្លងក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះអាចបណ្តាលឲ្យទារកកើតមកមានក្បាលតូចខុសធម្មតានិងការអភិវឌ្ឍរបស់ទារកមិនប្រក្រតីមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការគ្រប់គ្រងនិងការការពារជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការណែនាំដល់អ្នកធ្វើដំណើរដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដូចជាការការពារខ្លួនពួកគេកុំឲ្យមូសខាំជាដើម The Voice of America ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសទួរគីប្រហែលជិត1ខែមកហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោក John Kirby បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកកសែតឈ្មោះ Lindsey Snell កំពុងត្រូវគេដាក់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តហាតៃប្រទេសទួរគីដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនក្រុង Idlib និងទីក្រុង Aleppo ប្រទេសស៊ីរីលោក Kirby ថាអាជ្ញាធរទួរគីបានប្រាប់អាមេរិកថានាង Lindsey Snell បានឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសស៊ីរីចូលមកក្នុងប្រទេសទួរគីនិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើតំបន់យោធាលោកខឺប៊ីបានថែមថាលោកមិនអាចនិយាយបានទេថាហេតុអ្វីបានជានាងស្នែនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់លោកស្រីធេរីសាមេក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកស្រីនឹងព្យាយាមបញ្ជាក់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងថាលោកស្រីចង់ពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរទោះបីជាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពន្យាពេលរបស់លោកស្រីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើថាតើគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រធម្មពលចិនកសាងនៅភាគនិរតីប្រទេសអង់គ្លេសឬយ៉ាងណានោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញពីចំណុចសារល្បងមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមានការរីកចម្រើនជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមុននេះលោកស្រីមេដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 នៅពេលចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងហានចូវប្រទេសចិនបានបញ្ជូនបេសកជនពិសេសមួយរូបទៅជួបជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីរងចាំធ្វើការឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសចិនទាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យកិច្ចការបរទេសវិជាស្ថានអប់រំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានក្លាយជាទីលានប្រយុទ្ធថ្មីមួយនៅក្នុងការនៅក្នុងយុទ្ធនាការដើម្បីឯករាជ្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងដោយគេឃើញមានសកម្មជនវ័យក្មេងមួយចំនួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រឆាំងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដោយអំពាវនាវឲ្យបំបែកទីក្រុងហុងកុងចេញពីប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.